vision is waning. I got the bull in the silver lane in. We got a party on the left, a party on the right. We got a party for the myth and right to fight. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Yeah. Við borðum ekki jólahat í berðum þegar Götunar eru kaldar og einmanalegar Með verkar í gervöldum Stælti líkamann á stinni pakkar Cocktail ból og rámaks pakkar Jólagjafirnar eru allar glapar
Velkomin í Fölkþáttinn, hérna á Exinu 977.
Jóla.
Sérstakan viðhafnar jólaþátt, Fölkþáttarins. Og það er ekki ástæða lausu.
Það kom jól.
Það kom jól.
Já.
Mándaginn.
Heldur betur.
Þannig að...
Skemmtileg tilvíðum.
Við erum allir komin í svakastöð.
Það mjög sjaldan sem að við erum með þáttinni og það alveg kom jól.
Já, það bara gerist í mestalagi einu svona ári.
Já.
Rússalega sjaldan.
Já, það komið svo mikið óvart, ég var að pæla í þessu allan dag, sko.
Já, við erum hérna með fullan bóka jólanami til þess að háma og við erum allir með rosa jóluleir.
Ásamt ég að spila það besta. Já, ekki það besta, heldur svona hluta okkur það sem okkur fannst vera skemmtilegt á árunum sem er að líða.
Já, mér fannst þetta vera rosa skemmtilegt.
Já. Þetta lag. Og inn á milli ætlum við að henda einu og einu elektrónsku jólalagi. Og byrjuðum hérna á, hvað heita þessi flýtendur?
Þetta var gefið út undir heitinu Terror Disco Plus 1. Þetta eru hérna, Átni Plus 1 úr FM Belfast og ég.
Já, úr FM Belfast?
Já, á þeim tíma.
Já, ok.
Og það líka gaman að segja frá því að Terror Disco mun verma spilarina á Dolly helgina. Já, á laugardaginn.
Gaman.
Já. Og... Svo líka annað skemmtir þetta að ég muni verið með að spila hana kaffibarnum hann í kvöld.
Já, það er enda mjög nauðsynlegt, sko.
Já.
Út af því að það er mjög kaldir spilarar á kaffibarnum.
Já, það er eftir að borðuðar hækkað og hérna.
Er búið að hækka borðið?
Það er búið að hækka borðið.
Herri, það er...
Það er tókið til þín.
Það er fjöndið.
Það er svaka hátt.
Það er búið að hækka borðið.
Já, Balli var einmitt bara, hann stóð við borðið og hann var bara, shit, það er búið að hækka borðið.
Já, þetta er alveg bara svona... Það maður ekki lengur að setja plötutöskunar á borðið þegar maður að spila.
Nákvæmlega.
Mjög næs. En hérna, já, við ætlum að henda inn jólalögum hendi kvöld og ásamt því að spila svona, já, hvað, brotaði besta, hvað segir
maður? Já, handahófskemta samtíninga.
Já, annarslega, við erum með áslistan hérna, sko, annarslega ekki langt í áslistan, þannig að
þetta er... Já, en við erum að fara yfir árið, það er svona, við erum meira að gera það, þú veist, upprifjun, því að það er svo, veist, menn eru búin að gleyma lögum sem komið til janúar, februar.
Já, herrðu, svo kannski allt til að byrja að segja hans frá hvað er að gerast 3. janúar.
Já.
Hlustum á svo tónlist og ætlum við að segja ykkur frá 3. janúar, spennandi hlutir, framöndan.
Við erum hlusta á tónlistamanninn Girl Unit, þetta lag heitir Plaza og skýrt eftir hótelinu í miðbæri Reykjavíkur. We'll be right back.
hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
When it's foggy sem eitt af þessum lögum sem kom út á árinu sem að eru svona aðeins under the radar 3. janúar
Já, 3. janúar
Þá margt skemmtilegt að fara að gera þetta
Já, föngt þáttur hann alltaf að byrja árið með stæl við ætlum að halda partí á kaffibarnum og undir nafninu áramóta partí í föngt þáttarins
Og verðum í beinni útsendingu á X-97.
Já, við erum nú eftir að fá þá reynt kvöldið sem slíkt verður á kaffibarnum á milli 10 og 1. 3. janúar er 15. kvöld, það er fengtlátt á kvöld. Og þarna, já, þess að við séum kannski að gefa upp endilega listamennina sem ætla að koma að spila, þá þetta eru svona góðkunningar. Fengtáttanins Þetta er fólk sem að íslenskir listamenn sem að við spilum og sem að hafa komið hingað og spilað
Já
Ég ætla bara að segja beint út Þetta verður brjála line-up
Line-up er nokkuð fétt
Já og það er eins og sé Spurning hvort við bara Klárum þetta ekki bara og gefum það upp í næsta þætti
Jú
Og munum gefa nöfn á gestalista
Já við förum örugglega að tísa þetta hægt og rólega á Facebook síðan okkar Þannig að fylgist bara vel með þar á facebook.com/funkþátturinn
Herri, svo næsti þáttur ekkert slóra heldur
Með alltaf gerast þá maður
Alltaf gerast þá
Það er bara
Maður réttur á þáttur maður
Það er réttur á þáttur Það er réttur á Stefson takeover á funkþættinum
Já
Þannig að hérna Þeir bara mæta hérna og rífa allt í sambandi og endur tengja og bara þú veist
Nákvæmlega, það er rosalega hrifnir gæðinni sem að taka við að stúdíóna okkur morgunin eftir En hérna, já, hann er nóg að vera hérna hjá okkur í funkþættinum og merki velin á að dagatali hjá okkur 5. daginn 3. janúar Þetta verður svakalegt partí á kaffibarnum og við erum búin að vera skipulegið það í svolítið tíma og line-upið er alltaf svona að mótast
Þið langar svo mikið að segja
Mér langar svo, ég veit að ég bara geta
það Máta ekki, það er bara basic
Ég veit að
Það bara má ekki
Við segjum betur frá þessu hérna í síðasta lagi náttúrulega í næsta þætti því að það er náttúrulega, er ekki nema, já hvað, 2 vikur í 3. janúar
Já
Þannig að við segjum betur frá þessu í næsta þætti en endilega takið þessa dagsetningu frá því að þetta verður one for the books Hey, en
Já
Höldum áfram með þáttinni kvöld Jólaþátt, funkþáttarins Mikið þema Þessa dagana
Já, búið að vera talsvist mikið þundafrið
Já, það búið að vera uppbókað hjá okkur Það hérna En
mikið rosalega finnst mér þetta skemmtilegt lag, strákar. Ég veit ekki mikur, ég er bara þetta er lag sem að nær mér alveg bara.
Bassadróman, maður.
Bassadróman líka.
Snappi bassadróman.
Þetta er svona skemmtileg klapp, svona.
Það er eitthvað.
Það er eitthvað.
Þeir eru hlust að fangt þetta nýða aðeins 977. Fullt af frábæri tónlist framundan og við verðum með það til 12 í kvöld.
Við ætlum að draga niður mækstliðana núna aður en að Símon fyrir að syngja með. síðasta lag var hann Andrés með New For You. Það var stærri háslögur síðasta árs, en það sem við vilja núna er Virgo 4. Það er ekki kræm og remixið. Er skýrt. Hune remix. Honey. Hune. Ekki honey. Hune. Það stendur Hune. Já, það ekki Hune við það.
Just use the light.
sannlega ekki heist í þessum þætti ennþá en þetta gerði alveg gríðalega góða hluti á Factory um síðustu helgi.
Já, sem svona mælikvarði á tónlist í dag, ekki satt?
Já, ég meina það, fulltrúi fangt áttar eins er að koma fram á Factory, þá, þú veist.
Ég segi svona.
Ég gef mér það allir sem voru aðna, að dansa og hoppa við hlustendur.
Segði mér, voru hendur upp í loft?
Já.
Kom gæi til þín svona í svona meðan hápunkti lagsins stóð og sagði eitthvað svona heimsklutin að þetta er geðveikt, hvað heitir þetta lag?
Kom, já.
Ok. Það einhver einn marker sem ég var að tjekka við viðbót til þess að kom stelpa upp að DJ búrinu og bera á sér bringuna.
Að sjálfsögðu.
Ok, var bitfara á sér bringu?
Nei, það er bara
einn. Ok, já, ég veit að þetta var að faktori ekki um kaffibarnu. Hvernig læti ég?
Það kom eitthvað bitið þig, Baldur.
Já, það er, þú veist, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er líklega eitthvað sem ég er búin að bíti í mig.
Herri, þetta er sjálfsögðu
kontari. Við verðum að fá gæja á snirildrömmu og hérna, með hérna hæja þinna.
Já, síðan það líka texta þáttinn, svona sérstaklega þegar við erum að drepast úr engabröndurum. Herrið, en úr engabröndurum og ég verið í kynningu á lögum, þetta er John Dalbeck, lagið heitir Take This Thing Back og það er Shackle Kont.
Þetta er Reis, hey!
Shackle Kont er remixað þetta og hann hefur ekki verið í svona góðu formi í mörg ár.
Þetta er crazy shit, sko.
Það er greinilegt að Madonna er hægt að sjúga lífsorkun úr honum.
Tekkið á þessu.
We'll be right back.
Þetta er náttúrulega bara svona soulwax hittari.
Já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara gert eftir soulwax uppskriftinu, allt frá sko uppbyggingunni fyrir break, hvernig breakið er einhvern veginn, þú veist.
Já.
Þú veist, og svo hvernig og droppa beatun inn og melodíana, þetta, þú veist, soundinu, þetta er allt soulwax uppskrift.
Það er eitt enn sem er svolítið soulwax við þetta, sem er eitthvað en það er allt gríðilega fyrirsjónanlegt nema það er eitt hluti sem fokkar svolítið í manni. Alltaf nýjum hlutur í hvert skipti.
Þannig að upprænlega breykju.
Í þetta skipti þá var fyrsta breykju.
Já, já.
Það er svona twistið í þessu saman.
Já, það er svona svolítið eins og hérna, eins og plötusnúrin hafi eitthvað ruglast.
Já.
Þú veist, hafa eitthvað, þú veist, sett alltaf að droppa einhverju inn og þú veist, hætt við og það er svona, þetta er skemmtilegt.
Já, þetta er eiginlega svona, þetta er eini svona hittarann sem ég heyrt á þessu ári, held ég.
Já, það er líka út af því að soulwax, það er eitthvað soulwax sjálfur gáfun út lag á þessu ári sem að var nú helviti góður hittari.
Herri, Símon stendur hérna og baðar þetta öngum og með einhverja skoðunar.
Já, það var náttúrulega hérna einhverju svona, með svona dropið. Það er nú alveg tvö lög sem ég dettur í hug sem að muni heyrist í áslista þættinum.
Frá bangarar.
Já, það var hérna, það er eitt lag með Tíka, er það 2011 eða?
Hvaða lag?
Blue Cassette.
Blue Cassette, var það 2011
eða? Já, mér sé á listanum 2011.
Ok, það er til dæmis lag sem heitir...
En það var reyndar... Þér til tekna, þá kom það út í held í desember 2011, það var alveg...
Já, það er líka annað lag sem heitir, ég man bara endurinn á því, það er syns, Ejecta síður rímingstara, Ejecta Candle to the Rave, minnum það heiti. Það er svona 135 bpm og einhver fleira sniður, sko. Ertu með það sem byrnaði? Það er bara eitt svar.
Nei. Það er stótt í spurt.
En það sem við erum að hlusta á núna er Huxley.
Ertu að tala minna Pushed?
Nei.
Bicep Remix?
Nei, þetta er Ejecta. Ejecta, ég er með þetta á minni.
Já, nákvæmlega.
Hérna, en, já.
En náttúrulega soulwax sjálfur, þið er náttúrulega gáð út þrjú lög á árinu og eitt þeirra var alveg eftir rauskrift, það var hérna Arcade Fire Remix þeirra. Já, það er langbesta sem gerðu á árinu.
Mér fannst það samt vera svona valla heimalustunar. Nei, meira eiginlega út í heimalustun, það.
Arkit Fælæð, er það?
Já.
Nei, það var partí, það var eitthvað svolítið hægt.
Já, það var svona... Já, það var svona frekar...
Hvað fóða dátmáli kom inn í gang?
Ég var sko...
Ég var alveg ringlega.
Ég er að fara yfir að DJ-græðanum, Simon.
Já,
ég var að benda að koma henni yfir að útsendinga.
Þetta er svo gott útvarp.
Það er allt að gera
þetta. Þetta er svo gott útvarp. Blessaður.
Já, góðan daginn. Rosalegir. Sveinbjörn, Rosalegir.
Við erum alveg búin að klúra þessu. Við skulum bara halda árum að hlusta tónlist.
Já, ég held að sem
alveg.
Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
It's time I could call home. It's looking obvious to me where something like this should be. It's a shame that you can't see through the rain.
Sometimes I look the other. Sometimes I look the other. Sometimes I look the other way. Don't see what's standing in my face.
gone. I've been bad, I've been bad. Do you think it gives me pleasure? I just don't. There ain't no face in this here time I could go home. It's looking obvious to me where something like this should be. It's a shame that you can't see through the rain.
Já, þeir eru löst á fengþáttunni X977, Simon Fogin Hansson, Fannball Feng og Sveinbjörn Terðursko með okkur í stúdíu X-ins í kvöld. Þeir voru að hlusta á Panama, It's Not Over, Ejecta, Candle to Rave Remix og þú voru að hlusta á Pretty Than That, Heart Vision Remix með Heart Vision. Og Balli, ertu komin í jólaskapið og við erum að vera komin á tíma að sko? Já, shit.
Ah, það gæði
verið. Þetta var fróðlegt. Ég var ekki bara, hei, hvað meinar mér?
Ég held að við erum allir konum með þessi látbröð alveg hreint.
Já, sko, þetta hérna þýðir hækka og þetta hérna þýðir hækka núna.
Fróðlegt. Herðu, já.
Þetta var geðvikt, fyndið. Þið sjáu að þetta öllu fylgist með hérna webcami fengþáttarins.
Já, nákvæmlega. Farið inn á Facebook síðu fengþáttarins og þar finnið þið linkin á webcamið okkar.
Já, þið getur líka að fara inn á facebook.com/fengþátturinn/webcam.
Já.
Nei, þetta lélegt í öllu.
Ok, það illa kjærna.
Herðu, já, en allavega...
Já, bara þannig að sjálfur skýrt, við erum ekki með netto webcam.
Nei, við erum ekki með webcam.
Við getum ekki látið standa okkur að því að trolla listan.
Nei, en þið getur hins vegar farið inn á heimasíðu okay. Fangþátturins og þar getur þið fundið lagalista.
Stopp í dans.
Þátt þar ekki.
Breki. Þetta er svo geða.
Ok. Hérna og þar getið fundið lagalista yfir lögin sem við spilum í þáttunum. Þið getið náð okkur í linka á Kamla Fangþátti og margt fleira.
Þið vilja sé fréttir og margt
kemur. Þið vilja sé fréttir, við hendum hann inn einstaka lagi sem við erum að fíla og svoleiðis.
Sko, stóra og fína mynd af Danbal Feng og Simon.
Já, hann er Þannig að endilega kikið þar við og hérna hendið okkur einu lagi ef að þið viljið fylgjast með þessu.
Já, tveimur.
Ég held þetta bara hægt ekki rétt, einu.
Skráði tvisur á Facebook.
Nei, samt sko, tvölæk þá ertu að onlæka þetta, þannig að þá erum við það gerir okkur ekki neitt.
Nei, ekki nema læki einu sinni, læki aflæki og læki aftur.
Það var það þrjúleik.
Ná, nei, en hann nefnilega aflækar í mildtíðinni, sko.
Sko, ég er með tvo Facebook-kanta, ég bara þetta sett þannig.
Ok. Herru, en það er eiginlega bara komið jól hjá okkur.
Jep.
Það er bara, we're out of time.
Það er ekkert meira núna.
Nei, þannig að við ætlum að ljúka þessu á seiðandi nótum.
Já, og lagi sem að hefur
verið... Sem kemur beinustu leiðina frá stúdíu og léttbylgjunar. Já, það sem að Simon fucking Hansson meldur til hinn að sex dagavíkunar.
Reyndar hérna svona andjók, þá þetta jólalag sem ég búin að hlusta á undanfyrir, ég veit ekki hvað mörg ár, frá því þetta kom út. Þeir gáðu þetta bara á netinu sem jólalag, sem sagt, strákni í The Remands. Þetta er bara hann Chris Ria, Driving Home for Christmas.
Á, nákvæmlega.
Þeir er vend, setja bara settur mjög og hristur.
Já.
Getið skellt ykkur inn á... Getið skellt ykkur inn á heimasæði SoundCloud, hérna, Plutus Maximus og SoundCloud.
Já.
Sá ég að þeir voru að hendi njólalæg í dag, sem er mjög einkennilegt. Svo ekki sem er sagt. En við bjóðum ykkur, við bara óskum ykkur gleðilegar jóla hérna í fengþættinum og hérna...
Sérstaklega, Simon.
Já, hlökkum til að vera þetta með ykkur á milli jóla og nýjós, en þá verður alveg hörku þáttur sem að Retron Stefson, einhverjir meðlumir Retron Stefson koma hérna og bara heila að taka yfir fengþáttin.
Já. En frá Terrordisco, Donbala Feng og Simon Skiptingaskelfi.
Já,
ok. Jólasveinu nafnið, þetta var ég ákveða núna.
Já, ok.
Fucking handsome.
Já.
Þá þekkum við fyrir góðan þátt.
Já.
Gleðileg jól.
Gleðileg jól. Hafa gott.
að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Sjö kynir, jólahög X-ins, þeim 9-7.